Josue, 24 na kabanata. At pinisa ni Josue ang lahat ng mga lipi ng Israel sa Shechem, at tinawag ang mga tanda ng Israel at ang kanilang mga pangulo, at ang kanilang mga hukom, at ang kanilang mga pinuno, at sila ay nagsiharap sa Diyos. At sinabi ni Josue sa buong bayan, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. Ang inyong mga magulang ay tumahan ng unang panahon sa dakuro ng ilog na dilit iba si Tare na ama ni Abraham at ama ni Nakhor at sila'y naglingkod sa ibang mga Diyos. At kinuha ko ang inyong amang si Abraham mula sa dakuro ng ilog at pinatnubayan ko siya sa buong lupay ng Kanaan at pinarami ko ang kanyang binhi at ibinigay ko sa kanya si Isaac. At ibinigay ko kay Isaac si Jacob at si Esau, at ibinigay ko kay Esau ang bundok ng Seir upang ariin. At si Jacob at ang kanyang mga anak ay bumabang pumasok sa Ehipto. At aking sinugo si Moses at si Aaron at sinalot ko ang Ehipto. Ayon sa aking ginawa sa gitna niyon, at pagkatapos ay inilabas ko kayo. At inilabas ko ang inyong mga magulang sa Ehipto at kayo'y naparoon sa dagat. At hinabol ng mga taga-Ehipto ang inyong mga magulang ng mga karo at ng mga nangangabayo hanggang sa dagat na mapula. At nang sila'y dumaing sa Panginoon, ay nilagyan niya ng kadiliman ang pagitan ninyo at ang mga taga-Ehipto. At itinabo ng dagat sa kanila at tinakpan sila. At nakita ng inyong mga mata kung ano ang aking ginawa sa Ehipto, at kayo'y tumahan sa ilang ng malaon. At ipinasok ko kayo sa lupay ng mga Amoreo at tumataan sa dakuro ng Jordan. At sila'y nakipagbaka sa inyo at ibinigay ko sila sa inyong kamay at inyong inari ang kanilang lupain at nilipol ko sila sa harap ninyo. Nang magkagayoy, tumindig si Balak na anak ni Zippor na hari sa Moab at dumigma laban sa Israel. At siya nagsugo at tinawag si Balaam na anak ni Beor upang sumpain kayo. Ngunit hindi ko dininig si Balaam, kaya't binaspasan nga niya kayo. Gayon iligtas ko kayo sa kanyang kamay. At kayo tumawid sa Jordan at dumating sa Jericho. At ang mga tao sa Jericho ay nakipaglaban sa inyo. Ang Amoreo, at ang Perseo, at ang Kananeo, at ang Hetheo, at ang Gergeseo, ang Hebeo, at ang Jebuseo, at ibinigay ko sila sa inyong kamay. At sinugo ko ang malalaking putakti sa unahan ninyo, na siyang nagtaboy sa kanila sa harap ninyo, sa makatibagay sa dalawang hari ng mga Amoreo, hindi sa pamamagitan ng inyong tabak, ni ng inyong busog. At aking binigyan kayo ng lupay na hindi ninyo binukid, at ng mga bayang hindi ninyo tineo, at inyong tinatahanan, at mga ubasan at mga olibuhan na hindi ninyo tinanim ay inyong kinakain. Ngayon nga ay matakot kayo sa Panginoon, at paglingkuran ninyo siya sa pagtatapat at sa katotohanan. At inyong alisin ng mga Diyos na mga pinaglingkuran ng inyong mga gulang sa dakuro ng ilog at sa Ehipto, at inyong paglingkuran ng Panginoon. At kung inakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dakuro ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan. Ngunit sa ganang akin at ng aking sangbayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. At ang bayan ay sumugot at nagsabi, malayo nawa sa amin na aming pabayaan ng Panginoon sa paglilingkod sa ibang mga Diyos. Sapagkat ang Panginoon nating Diyos ay siya nagsampa sa atin at sa ating mga magulang mula sa lupain ng Ehipto, mula sa bahay ng pagkaalipin, at siyang gumawa ng mga dakilang tandang yaon sa ating paningin, at iningatan tayo sa lahat ng daan na ating paroroonan, at sa gitna ng lahat ng mga bayan na ating dinanan. at itinaboy ng Panginoon sa harap natin ang lahat mga bayan, ang mga Amoreo na tumahan sa lupain, kahit kami ay maglilingkod din sa Panginoon, sapagkat siya ay ating Diyos. At sinabi ni Josue sa bayan, kayo hindi makapaglilingkod sa Panginoon, sapagkat siya isang banal na Diyos. Siya ay mapanibughuing Diyos. Hindi niya ipatatawad ang inyong pagsalangsang ni ang inyong mga kasalanan. Kung inyong pabayaan ng Panginoon ay maglingkod sa ibang mga Diyos, ay hihiwalay nga siya at gagawan kayo ng kasamaan at lilipulin kayo pagkatapos na kanyang nagawan kayo ng mabuti. At sinabi ng bayan kay Josue, hindi, kundi kami ay maglilingkod sa Panginoon. At sinabi ni Josue sa bayan, kayo'y mga saksi laban sa inyong sarili na inyong pinili sa inyo ang Panginoon upang paglingkuran siya. At sinabi nila, kami ay mga saksi. Ngayon nga'y alisin ninyo, sabi niya, ang ibang mga Diyos na nasa gitna ninyo at ikiling ninyo ang inyong puso sa Panginoon na Diyos ng Israel. At sinabi ng bayan kay Josue, ang Panginoon nating Diyos ay aming paglilingkuran at ang kanyang tinig ay aming didinggin. Sa gayoy nakipagtipan si Josue sa bayan ng araw na iyon at nilagdaan niya sila ng palatuntunan at ng ayos sa Sikhem. At sinulat ni Josue ang mga salitang ito sa aklat ng kautusan ng Diyos. At siya'y kumuha ng malaking bato at inilagay sa lilim ng ensina na nasa tabi ng santuwaryo ng Panginoon. At sinabi ni Josue sa buong bayan, narito, ang batong ito ay magiging saksi laban sa atin sapagkat narig nito ang lahat ng mga salita ng Panginoon na kanyang sinilita sa atin. Ito nga'y magiging saksi laban sa inyo, baka ninyo itakwil ang inyong Diyos. Sa ngayon, pinapagpaalam ni Josue ang bayan, bawat isa sa kanyang mana. At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, na si Josue na anak ni Nun, na lingkod ng Panginoon, ay namatay na may 110 taon ng gulang. At inilibing nila siya sa hangganan ng kanyang mana sa Timnat Sera, na nasa lupaing Burol ng Ephraim sa hilagaan ng bundok ng Gaas. At naglingkod ang Israel sa Panginoon sa lahat ng mga araw ni Josue, at sa lahat ng mga araw ng mga matandang natirang nabuhay kay Josue at nakilala ang lahat na gawa ng Panginoon na kanyang ginawa sa Israel. At ang mga buti ni Josue na isinampan ng mga anak ni Israel mula sa Ehipto ay inilibing nila sa Sikhem sa putol na lupa na binili ni Jacob sa mga anak ni Hamor na ama ni Sikhem ng 100 putol na salapi at mga naging mana ng mga anak ni Josue. At namatay si Eleazar na anak ni Aaron at inilibing nila siya sa burol ni Pinehas na kanyang anak na nabigay sa kanya sa lupaing maburol ng Ephraim.